Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabenareo rehetra mitondra ny anarana hoe Pacom fa izy ireo indray no tsaroana amin'izao fahasivy ny volana mai izao. Ny Pacom resahana amin'ity andro ity dia ilay Pacom teraka tamin'ny taona 2018 tany Esna tany Tebaida. Mbola tsy kristiana moa ny ray aman-dreniny ary tambanivohitra ihany koa nefa nanan-karena ihany. Nianatra namaky ny soratra kopta i Pacom. Tokony tamin'ny taona 2017 dia nalaina ankery no miaramila ao anatin'ny tafiky ny ampiroara Maximin Daya izy mba handeha hianady hanohitra ny Litsinios. Tamin'izay no nionany tampitokamonina iray be fiantrahana sy be fitiavana ka nanazava ny sainy sy ny fanahiny ny fihetsika io tokamonina io ary izay no natonga azy hirona amin'ny fivavahana kristianina. Rehefa nafahana tany amin'ny ady izy tsy ho miaramila intsony dia nandeha nianatra ary nandray ny batema ka lasa mpianatry parlement ilay mpitokamonina ny fanena tamin'io tamin'ny taona 1970. Nambaran'io fa ny mofo sy ny sira ihany no sakafo ary tsy mahafantatra n'izany divaisy menaka izany any amin'ny fitokana monina. Ny antsasaky ny alina dia atao irana ny salamo na andiniana ny soratra masina. Indraindray dia tsy matory ny alina na dia indray mpimaso aza. Gaga i Pacom fa tsikivy anefa ary namaly hoe miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia efako ny miaina an'izany mandra-pahafatiko. Tena natoky tamin'ny teny tokoa i Pacom ka nanomboka teo dia nirotsaka tamin'ny fahamolahantena ny fiainam-pitokamonina izy. Raha nankany amin'ny tany efitra tao Tabern izy manamorona ny ranonil dia nisy anjely avy any an-danitra mitondra ho azy fa tsy mpipiainana ary nanome baiko azy avy amin'Andriamanitra ny hanangana trano fitokana monina. Tao anatin'io fitsipika io ny fifadikanina sy ny asa dia mifanentana mitanjaka ny tsirairay mihinana miaraka ampahanginana ny iray trano. Tsy verivery foana ny fotoana ary enjana ny lalàny ny fahanginana. Raha mialeo amin'ny toerana iray eo amin'ny toerana hafa dia tokony handinika andalan-tsoratra masina mihirany salamo eny fa na dia miasa aza. Ho tery io trano io atsoatsy ary tsy maintsy anangana trano enina hafa eo akaiky eo. Izay no voasoratra tao anatin'izay fitsipiainana nentiny ny anjely izay. Dia nihitatra tsikelikely tokoa ny asan'ny Pacom ka nampitolo gaga. Mitovy amin'ny an'ny Saint Antoine izay efa natomboka tamin'ny 20 taona talohany ny firoborobony. Tany Tabanaizy tao Tebaida moa io toerana io.
Izy aloha dia efa nasiny.
Tamin'ny taona 2017 tonga nanantona azy ny voalohany tamin'ny andehan'ny mponina avy teo manodidina. Tsy nahavita nylefitra tamin'ny fitsipifehezana nefa ireo ka noroany. Ny fanekena matso ny toe-panantena atoron'ny Pacom ireo relijiozy eo aminy ary tena saziany mafy mihitsy ireo mandika n'izany lalàna izany. Indray andro niteny tampitokamonina iray izy mba hanapaka ilay azo ny aviavy mbola feno voany mahafinaritra izay namifakam-panahandro novisy. Fa hoy ilay nirahana taminy hoe nahoana moa mampera notadiavinao azy ro aviavy io. Ny voanio any dia efa fahatsika amin'ny velony tsy namaly Pacom fa ny ampitsonio ihany dia tonga maina ho azy teo ilay aviavy. Io no nanehoan'Andriamanitra ny fahamendrehany fanekena lavorary. Voalaza fa manana fahefana tamin'ny zavaboary i Pacom. Mandeha ny ambony bibilavy izy fa tsy manena azy ny biby. Raha mamakivaky ny nilina izy mba hitsidika ireo trano fitokana monina naorony dia milefitra eo anoloany ny voay ary mampita azy ery an-dafin'ny rano. Ny tompo ny olona tao aminy nanomboka 2017 dia trano dimy no naorony nanamorona ny onon'ny nilina ka nantsony hoe koinonia, izany hoe ankohonana na firalahina. nosokajiany pakoma ho kilasina foko izy ireo ary dia samy manana ny lehibeny a ife sy ny lefitra na ny mpitatam-bola iray. Ny fina tany amin'ny hetrany fitokanana monina faharoa izy ny taona 1937 7 tany vobohoy io. Ary tamin'ny taona 1937 dia nanorina vondrona hatrany fitokanana monina 3 hafa indray izy. Ny 5 May 1937 moa no nodimandry Pacom vokatry ny valana retina pesta tamin'izany fotoana izany. Nambara fa tamin'ny fotoana nialany aina dia nahita anjely a teo aminy izy.
Fantatro ve fa
ny hoe Pacom dia endrika amin'ny fiteny bretona ny hoe Pascal izy io fa avy amin'ny fiteny hebreo hoe pesa midika hoe fandalovana na hoe mitsambikina. Ny toetran'ireo Pacom izany a dia olona manambitana ka mahomby amin'izay atao. Mitsiky lava izy ireo, mahay mandray olona, mahateo tia ka manintona olona ihany koa. Fa amin'ny ankapobeny miovaova ny fitondratenan'ireo Pacom ka miankina amin'izay avamiseho. Fa izy ireo aloha dia tsy mankasitraka ny tsirarina. Ny songadina teo amin'ny fiainany masina Pacom ny fitiavam-bavaka dia irariana izany a ho andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Pacom. Fa nytanisaina teo ny mety izay ho toetran'ireo Pacom ireo dia engany tokoa ianareo Pacom ka ho tsikitsiky lava sy olona mahadio ty tokoa. Dia mirarosoan'ireo teraka ny fahasivy ny volana May ihany koa a hitombo fahendrena ihany koa ary aomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.